Ja, morgen ist nicht
Aha.
irgendwie. Ja, es gibt doch viel.
Uzeto na znanje. Podcast Kemijskega instituta. Pozdravljeni. Danes bomo namesto sodobnosti pod drobnogled vzeli preteklost. Knjižna zbirka Kemijskega inštituta je od nedavnega namreč bogatejša za knjigo z naslovom Dušan Hadži – Življenje kemika. V njej najdemo biografijo tega pomembnega akademika, ki je velik del življenja posvetil Kemijskemu inštitutu, pa tudi spomine nanj, njegove raziskave in analize le-teh, ter veliko število fotografij, tako barvnih kot črnobelih. Dušan Hadži se je sicer rodil v Ljubljani leta 1921. 21 let kasneje se je sprva upisal na študij medicine. 3 leta zatem pa se je prepisal na filozofsko fakulteto, kjer je diplomiral v skupini za kemijo. Nato je bil nekaj časa zaposlen v ljubljanski mestni plinarni, po 2-letnem služenju vojaškega roka pa je postal raziskovalec v laboratoriju Direkcije medicinske proizvodnje v Beogradu. Leta 1948 je postal asistent na Kemijskem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predhodniku Kemijskega inštituta v Ljubljani. Zaradi uvajanja v infrardečo spektroskopijo je bil kot štipendist akademijskega sveta v letih 1950 in 1951 na izobraževanju v Parizu ter na univerzi v Cambridgeu. Doktoriral je na temo elementarnih procesov tvorbe koksa, a se je z njim kaj kmalu nehal ukvarjati. Je pa bil še istega leta izvoljen za docenta za fizikalno organsko kemijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in leta 1957 postal še izredni profesor za fizikalno organsko kemijo na Naravoslovno-matematični fakulteti ter 5 let zatem še redni profesor in dekan Naravoslovne fakultete v Ljubljani. Raziskoval je tudi na Mellonovem inštitutu v Pittsburghu ter v podjetju Lek. Tudi po upokojitvi leta 1992 pa je še vedno nadaljeval svoje delo na Kemijskem inštitutu. V podcastu smo tokrat gostili njegovega vnuka, docenta dr. Sana Hadžija, ki pa se prav tako ukvarja s kemijo in poučuje ter raziskuje na katedri za fizikalno kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Povedal nam je, da je tudi sam iz knjige izvedel marsikaj o dedku, česar prej ni vedel. Spomni pa se, da je zaradi njega Kemijski inštitut obiskoval že kot otrok.
Zdaj je malo več kontrole, kdo pride not, pa kdo ne, včas si kar tako prišel z varnostniki. Se mi zdi, da ko sem bil otrok, so me tudi kar malo poznali. Dušan je, če se prav spomnim, je tudi zelo bil tako prijateljski z varnostniki, kakšne križanke mi je vedno nosil, pa tako rad se z njimi pomenil, pa tudi s čistilkami, pa tako, tako da. A pa tudi malo je bil tak ikoničen karakter, no, se mi zdi že takrat, ko sem jaz bil otrok. Ampak vsem, ko stopaš not v inštitut, tist občutek, no, se mi zdi pa, da je še ta, v stare stavbe pa isti, kot je bil včasih. Jaz ne vem, zakaj točen imajo vse te stare kemijske zgradbe, imajo nek specifičen von, tako kot kakšna stara učilnica kemije, ne vem, če se to spomneš, kako je, ali je to nekaj v unih pultih ali kaj tazga. Mislim, da ta star inštitut ima še vedno tak von, kot ga je imel takrat, pa tisto stopnišče, to se ni spremenil, se pa marske drugega spremenil na inštitutu ljudje, pa kaj se raziskujejo, pa dodatne zgradbe, pa tako.
Pa mogoče tudi laboratorij, tista dva poskusa, o katerih pišete v prvem poglavju, sta bila v laboratoriju ali sta jih delala kar doma?
Ne, če se prav spomnim, sva prvi poskus delala na inštitutu. Ta poskus, torej ta dva najena poskusa z Dušanom nista bila pretiran tako zelo uspešna, pa tudi precej izbral je zelo take divje poskuse za otroke. Jaz bi kaj bolj varnega izbral, sigurno ne bi uporabljal zlatotopke pa takih reagentov. Prvi poskus sva delala na inštitutu, drugega sva pa naredila kar doma na vrtu, verjetno se zdaj mu je zdel bolj varno, ali kaj zvem kaj.
Da je bil dr. Dušan Hadži kot osebnost zelo živahen in komunikativen, pa so v knjigi večkrat zapisali tudi različni avtori. Znan je bil celo po tem, da je goste iz tujine med obiskom Slovenije vodil v gore.
To res je, da je rad hodil v hribe. To se mi zdi, da je v Sloveniji se kar splača, ker imamo res dobre hribe, tako da tudi sam, če pride kakšen kolega iz tujine, se mi zdi, da so hribe ena taka stvar, ki jo pri nas dost vredno pokazati, ker pač so res v redu, no. Je to ta stvar, ki mi jo rad pokažem. Tako da kle bi mu dal kar prav, no, da je v drugem kazu, kle je recimo tudi zanimiva zgodba v povezavi z raziskovalko Rosalind Franklin, ki je slavna Rosalind Franklin iz zgodbe z dvojno vijačnico. V knjigi je omenjen to, kako sta se z Dušanom šla na Triglav oziroma njeni obiski v Sloveniji. Drugač pa je tudi, sem slišal, da je tudi, če pa sam ni imel časa, da bi moral iti v gore, pa komu od svojih sodelovcev ali pa študentov naložil, da more pelati nekoga v nek hrib. To zdaj ne vem, koliko je bilo to sicer fajn ali ne, ampak ja. Bil je dosti aktiven, no, ampak mogoče tudi se mi zdi, da v tistih časih so bili vsi zelo tako, kako bi rekel, hribovski, smučarski, ne vem, verjetno je bilo manj enih drugih vrst zabave, pa si se moral pač na ta način zabavati ali kako.
Kaj je bilo torej z Rosalind Franklin?
Mogoče, če povem, kdo je Rosalind Franklin bila najprej. Ona je študirala takrat v Londonu strukturo DNA in sicer je bila kristalografinja. To pomeni, da je uporabljala X žarke, ki jih je, s katerimi je obsevala kristale DNA. Iz odklonske slike teh žarkov se lahko zve, kako je zgrajena molekula. Potem je pa treba seveda te odklonske slike interpretirati. To sta pa kasneje interpretirala Watson pa Crick. Rosalind Franklin je zelo znana, zato ker bilo je takrat malo raziskovalk, ki so bile v znanosti in ona je tudi nekako izvisela, ni dobila Nobelove nagrade in to je ena taka zelo znana zgodba. Zdaj, zakaj sta Watson pa Crick pa Wilkinson dobila Nobelovo nagrado, ki je bil njen šef, ona pa je ni dobila. Zanimivo je pri tem, da se v njeni biografiji pojavlja ena fotografija Rosalind Franklin v hribih. Ta je, se mi zdi, da skoraj v vsaki fotografiji je nekak prikazana. Pa mislim, da je 2 leti nazaj tudi v Natureju bil en članek, kjer je bila Rosalind Franklin. Spet nek komentar v zvezi z pravičnostjo in nepravičnostjo tega sosledja dogodkov. Tam je bila tudi ta fotografija objavljena. Zanimivo pri tej fotografiji pa je, ta fotografija je notirana kot Rosalind Franklin v gorah v Norveškem. Ampak če imate zelo, zelo ostro oko, recimo tako oko ima profesor Dolinar iz fakultete za kemijo, on je opazil, da je točno nad njeno glavo ena taka zanimiva skalna formacija, ki jo v Sloveniji poznamo kot Ajdovsko deklico. In to ne vem, kako mu je ratal ugotoviti, ampak res potem, če pogledaš to, vidiš, da je tam Ajdovska deklica, torej ta fotografija ni bila posneta na Norveškem, ampak na Vršiču in recimo ta zadnje poglavje knjige govori o tem, kdaj ne bi se to zgodili in ugotovitev je, da je bilo to, da je Dušan pelal v hribe in jo tudi fotografiral in ta slavna fotografija očitno izvira iz kleno.
Dr. Dušan Hadži je imel veliko prijateljev iz vseh strani sveta, kar gre pripisati tudi njegovemu karakterju in dobremu smislu za humor.
Mogoče eno Dušanovo značajsko lastnost, da je bil tako zelo hudomušen, no, da se je rad kaj hecal, rad imel kakšne vice pa tako. Spomnim se enkrat, ko sem bil otrok, pa ne vem, kaj je bila priložnost, mogoče neki jubilej ali pa podelitev kakšne nagrade. No. Enkrat sem šel na neko tole slavnostno reč, mislim, da je Dušan dobil neko nagrado. Tam je imel nek kratek govor, tam je bil tudi minister in za znanost takrat. In spomnim se, da je pred tem, ne, si je pa me je prosil, če si lahko od mene sposod en šparovček. Ne. Sem imel takrat en takega pujska, sem imel keramičnega. Pa nisem vedel, zakaj. Pa sem odal ta šparovček. Ne. Pa sem videl, da je tam v tej predavalnici imel sabo eno vrečko. Ne. In na konc tega svojega govora je iz vrečke potegnil moj šparovček, ga postavil na mizo In nekak, ne spomnim se točen, kaj je rekel, ampak nekak zaključil, izval je ministra za znanost, da bo treba okrepiti financiranje znanosti in da tukaj le postavljaš parovček, če lahko kaj prispeva tam in seveda se je to zdelo vsem zelo smešno, minister se je mal nasmehnil, ampak pol, kakor se spomnim, doma je komentiral Dušan, da se sicer je minister nekaj nasmehnil, pa rokoval, ampak prispeval pa ni kaj dost v šparovček.
Kako velik vpliv, tako doma kot po svetu, pa je imelo znanstveno delo doktorja Dušana Hadžija, glede na opažanja njegovega vnuka, docenta doktorja Sana Hadžija?
Ja, zdaj, ne vem, če sem jaz glih taki lahko to sodbo da, ampak recimo, če pogledam, kaj v tej knjigi piše, kolegi, ki imajo mogoče boljši zgodovinski vpogled, so izpostavili, zaključili, da nek vpliv je kle bil z, predvsem za kemijo v Sloveniji, oziroma takrat v Jugoslaviji. Zdaj, nekako točno je prišel do kakšnih stvari, je nekako namignjeno prek tega, da je imel mal poznanstvo v politiki in da je nekako si prizadeval, da bi bila politika bolj naklonjena znanosti. Saj koncem koncev je po vojni so se nekako v Jugoslaviji očitno odločili, da jih hočejo delati znanost, ker so zgradili v Jugoslaviji tri glavne inštitute, ne Štefana, pa Ruđer Bošković v Zagrebu, pa Vinčo v Srbiji, tako da bil je nek interes, da ga je bilo pa mogoče, ga je on znal nekako kanalizirati, da so recimo uspeli dobiti kakšne aparature pa tako naprej, ampak koliko razumem, je bilo v tistih časih dosti ene improvizacije, pa kakšne težave z devizami, pa gor, pa dol, pa tako naprej. Drugač je pa vzgojil, je pa seveda takrat je bil velik laboratorij, to so bili mogoče malo drugačni časi. Nekako je spodbujal ljudi, da najde, znal je nekako zaznavati trende, se mi zdi, da so izpostavili. No? In te trende je mi skušal slediti in tudi najti ljudi, ki bi jih nekako ki jih je to zanimali in jih spodbuditi k temu. On sam, recimo, se ni zdaj, je vsem delo samo vodikovo, z vodikovo vezjo ni delo zdaj vse možne stvari, se mu je pa zdel, da je mogoče to vredno raziskati, mislim, ali pa da je vredno iti v to smer, pa je nekako znal z unimi, kolikor sem razumel, da so bila takrat neka skromna sredstva, pa težke razmere, da je vse nekako znal skrpati stvari skrp, da je bil nekdo, pa da je tist malo denarja, kar je bilo, da je šlo v to smer. Recimo ena taka stvar je bila uvedba računalnikov, to piše profesor Zupan, takrat je v 70-ih je organiziral eno računalniško konferenco v Ljubljani in tam je nekako navohal, da je zdaj da se dogaja ena stvar, ki je zdaj rečem umetna inteligenca, takrat se je temu rekel pattern recognition, torej prepoznavanje vzorcev in se mu je zdel, da bi bilo mogoče to zanimivo nekako aplicirati na kemijo in je nekako spodbudil, da se ustanovi, mislim, da je bilo to konc 70-ih, da so ustanovili na inštitutu eno skupino za kemijsko informatiko, pa tudi, v bistvu bilo to že konc 70-ih, so na faksu za kemijo je uvedel en predmet, ki je bil nek uvod v metode umetne inteligence v kemiji, kar je tako z današnjega stališča še kar zanimiv, ne, ker je to že 50 let nazaj, zdaj pa takrat, kakor sem razumel, je bilo dosti eno nasprotovanje ljudi, raznih kemikov na faksu, kaj zdaj tu je potrebno imeti računalnike, pa se računalnik še nič pametnega ni po gruntu, pa ne bodo nam zdaj računalniki pamet solili. Ampak recimo z današnjega stališča bi rekel, da je to zelo daljnovidno. No?
Poleg spominov in življenjepisnih podrobnosti pa je večji del knjige namenjen raziskavam Dušana Hadžija, ki se je v prvi vrsti ukvarjal z vodikovo vezjo. Na kakšen način in kaj je ugotovil, odgovarja njegov vnuk, docent dr. San Hadži.
Klele bi moral za začetek dati en disclaimer ali neko opozorilo, ne, da sam nisem čist strokovnjak za to njegovo področje, ker se pač, sicer sem tudi neke vrste kemik, ampak se je pač v znanosti tako, da se vsak zelo specializira za svoje področje in se na eni področji se pač ne prikriva ta tok, tako da zdaj to, kar bom povedal, bom večinoma povedal od tistega, kar sem se naučil iz teh knjige. Vodikova vez je, torej vedno nekako v kemiji skušamo razložiti lastnosti snovi iz tega, da povemo, kakšne interakcije so pomembne, da ta snov se obnaša tako, kot kakršne lastnosti ima. Vodikova vez je pa ena posebna vrsta interakcije, ki je ne moramo čist dober, torej malo je taka, kako bi rekel, malo tako kameleonska po eni strani, malo bolj tak značaj, kot recimo kovalentne vezi, po drugi strani malo bolj tak elektrostatski značaj. In zato, ker, ampak to je odvisno od konteksta. In ker je ta kontekst tako močno vpliva, je ne moramo čist dober klasificirati ne v eno, ne v drugo in potem se reče, no, vodikova vez je pa nekaj posebnega, tako da je ena zelo posebna vrsta interakcije. Zdaj, on se je ukvarjal, torej takrat v 50-ih letih so bile vodikove vezi zelo popularne v kemiji, tudi recimo v biokemiji, ki je bolj moje področje. Linus Pauling je iznašel zgradbo alfa vijačnice in ta njegov razmislek, kako se uredi alfa vijačnica, ki je gradnik proteinov, temelji glih na pravi postavitvi vodikovih vezi v polipeptidni verigi. Potem letimo leta 53 sta Watson pa Crick določila strukturo dvojne vijačnice. Kako ta struktura dvojne vijačnice, pač kako sta prišla do tega, je bilo tudi zelo pomembno, da sta ugotovila, kako se baze nukleinske parijo med sabo z vodikovimi vezmi. Tako da takrat so bili vsi zelo nakurjeni na vodikove vezi in nekako vodikove vezi so se vsem zdele najpomembnejša stvar, recimo tudi pri organizaciji biomolekul. To zdaj mogoče ni več sicer tako, pa je ta vodikova vez malo izgubila veljavo. Tako da ni presenečenje, da se je tudi on ukvarjal z vodikovo vezjo. Njegov doprinos je pa bil v eni prav posebni vrsti vodikovih vezi, ki so zelo močne vodikove vezi, kratke pa simetrične. Torej, to, da so kratke in simetrične, je tudi razlog, zakaj so zelo močne. Pri vodikovi vezi gre za neko povezavo dveh, temu se reče, elektronegativnih atomov prek vodika. Torej imate dva večja atoma z svojimi elektroni, vmes je pa proton. In pri simetričnih vodikovih vezeh je ta proton točno v sredini in to se pa razlikuje od ostalih vodikovih vezi in povzroča neke zanimive oblike infrardečih spektrov in v tistem času nekako ni bilo jasno, da te vodikove, simetrične vodikove vezi zares obstajajo ali ne obstajajo. In nekako, če sem prav zastopil zdaj to, kar sem prebral, je en britanski kemik Speakman, ki je bil kristalograf, je prvi predlagal, da bi take vezi lahko obstajale. Infrardeča spektroskopija je pa neka komplementarna tehnika kristalografije. In tlele je Dušan je bil spektroskopist, in je nekako uspel pokazati tekom več desetletij in skupaj sodelavci, da tudi obstajajo, da dejansko obstajajo te simetrične vodikove vezi. V znanosti je vedno tako, da če se dve različni tehniki ali pa dve skupini, če nekako pokažete isto, pa se to smatra za zelo tak dober pokazatelj, da je temu res tako. Ne? Sej v končni fazi nikoli ne moramo čist vedeti, res kot če bi nekdo prišel z neko tretjo metodo, kaj drugega pokazal, ampak vsem. To, da sta dve skupini neodvisno z dvema tehnikama to pokazali, je bil velik uspeh, tako da če v literaturi tudi se zasledi, da se takim posebnim vodikovim vezem, jih tudi imenuje recimo Speakman-Hodgeove vodikove vezi. Tako da njegov doprinos je, v glavnem je bil v raziskavi velik spojin prek infrardeče spektroskopije, pa predvsem interpretacije teh spektrov, da se ve, kaj je zdaj kaj v spektru in kako interpretira ta spektr, da je na koncu prišel do nekih dokazov za obstoj te vrste simetrične vezi.
Dr. Dušan Hadži je v Ljubljani ustanovil tudi prvi mednarodni kongres na temo vodikove vezi.
No, na tega je bil Dušan kar nekako ponosen. Bil je leta 57 v Ljubljani. Ponosen je bil pa se mi zdi nanga zato, ker je bilo to prvo tako veliko srečanje raziskovalcev iz vzhodnega bloka pa iz zahoda. Zdaj, očitno bi Jugoslavijo tudi dober teren, da se tako malo neutralno območje, da so se tam srečali. Siguran je bil organizacijsko velik zalogaj, prišel je tudi Nobelovc Linus Pauling. In to je bila mogoče, tudi tam je navezal dosti enih stikov in znanstv, mogoče ena stvar, ki jo tudi so poudarjali njegovi kolegi, pa klele v knjigi piše, bil je zelo dobro povezan, pa vpet v mednarodni prostor, kar je bilo za tiste čase mogoče malo težje, ker je bilo vse bolj tako na osebni ravni, pa več si moral nekih pisem pisati, pa gor, pa dol. In to je recimo mogoče tudi pomagalo pri tem, da je nekako omogočal svojim študentom pa drugim sodelavcem, da so lahko šli nekaj na izmenjavo v tujino, pa prinesli kakšno znanje potem nazaj. Recimo v tem oziru bi pol tudi rekel, da je to mednarodne izmenjave, torej bi pol spodbudno vplivali na razvoj kemije.
Na simpoziju o vodikovi vezi je z referati nastopilo skupaj več kot 50 raziskovalcev z vsega sveta. Profesor Hadži je bil glavni urednik monografije Hydrogen Bonding, ki je vključevala vse prispevke simpozija skupaj z diskusijami, ki so sledile predavanjem, in je leta 1959 izšla pri mednarodni založbi Pergamon Press. Izjemno pomembna je bila tudi druga mednarodna konferenca o uporabi računalnikov v kemijskem raziskovanju in izobraževanju, ki jo je profesor Hadži organiziral v Ljubljani leta 1973. Na njej je sodelovalo 150 udeležencev, ob tem pa so izdali publikacijo, ki je obsegala več kot 1000 strani. Pomagal je tudi mladim in bil mentor pri 37 doktorskih disertacijah, 29 magisterskih in 61 diplomskih nalogah. Sodeloval pa je pri strokovnih društvih v Bologni, Stuttgartu, Parizu, Liežu, Cambridgeu, Oxfordu, Manchesteru, Pittsburghu, Berkeleyju, Los Angelesu, Zagrebu, Otavi, Varšavi, na Japonskem in drugi. Dušan Hadži ima v osebni bibliografiji upisanih več kot 230 izvirnih znanstvenih člankov, prvega leta 1953 in zadnjega leta 2018. Skoraj 50 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah ter še številne druge objave. Med drugim je leta 1958 prejel nagrado sklada Borisa Kidriča za znanstveno delo, leta 1976 pa Kidričevo nagrado. Leta 1980 mu je Univerza v Uppsali podelila častni doktorat filozofije. Bil je nosilec reda zaslug za narod s srebrnim vencem in reda republike z zlatim vencem. Leta 1993 je prejel nagrado Republike Slovenije za znanstveno raziskovalno delo in bil član SAZU. O njem bi torej lahko povedali še marsikaj, a naj vam raje predlagam, da preberete kar celo knjigo, ki je tako dopolnila knjižno zbirko Kemijskega inštituta, v kateri najdete tudi knjige o povezovanju umetnosti in znanosti, o znanstveni umetnosti, o kvarkih in astronomiji, o zelenih strehah in še čem. Več o njih pa seveda lahko preberete na spletni strani Kemijskega inštituta, kjer najdete tudi vse pretekle podcaste vzeto na znanje. Ker je današnji podcast zadnji v letu 2024, naj vam zaželim zeleno in trajnostno leto 2025. Z vami sem bila tudi tokrat Pija. Se slišimo v prihodnjem letu. Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.